Radio Magazin.
Narednih pola sata posvećujemo evropskim integracijama, vijestima iz Evropske unije i nastojanjima zemalja Zapadnog Balkana da se integrišu u evropsku porodicu naroda. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Bosna i Hercegovina je u ponedjeljak 15. februara u Briselu predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Nakon prigodne svečanosti i održanih govora, predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović je izjavio:
ovo je naš prvi korak ka Evropskoj uniji, to nam svi kažu, krenite dalje ovim intenzitetom, sa ovom pozitivnom energijom, imate nas sve u sebe i uspjećete. Ja sam uvjeren da ćemo mi u narednih 4 do 5 mjeseci dobiti pozitivno mišljenje od Evropske unije i onu grupu pitanja za koju se već danas trebamo pripremati, ali da ćemo do tada već imati aktiviranje akcijskog plana za NATO savez već na skupu u Varšavi. Da li će se desiti ta aktivnost i kod NATO saveza i kod Evropske unije kako ja planiram, vjerujte da isključivo ovisi o nama. Danas političari u Bosni i Hercegovini vrlo jasno, transparentno govore o tome da žele evropski put, da žele map jednostavno aktivirati. Međutim, još uvijek misli da neko za nas to treba uraditi. Niko za nas taj posao neće uraditi i ja sam stoga uvjeren da ovim entuzijazmom, uz jednu zajedničku sinergiju, svi oni naši timova koji zajedno s nama rade, koji evo pomalo zaboravljamo ovo vrijeme, koji su iznijeli najveći teret odgovornosti ovdje u Briselu i u Bosni i Hercegovini, ja sam uvjeren da ćemo mi naredne godine imati kandidatski status. To je put u kojem jednostavno mi nemamo izbora, mi moramo prihvatiti standarde demokratskog svijeta kojeg se želimo priključiti i to je poruka svim mojim kolegama koji danas možda misle i malo drugačije o ovome što radimo. Zajedno možemo puno, ovo su strateška pitanja i oko njih ne bi smjelo biti kompromisa i neslaganja.
Visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini je, pored ostalog, kazala:
It is not only good news for Bosnia i Hercegovina, but
smatram da ovo nije samo dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, već i za Europu. Ovo su teška vremena i mnogo toga zajedno možemo uraditi. Ovo je i snažna poruka građanima Europske unije da je naš projekat integracije i dalje snažan. Dozvolite mi da kažem da možete računati na nas da ćemo nastaviti posao sa istom energijom, posvećenošću i osjećajem jedinstva kako bi osigurali zajedničku budućnost kao jedan kontinent i dio zajedničkog integracijskog procesa.
Miroslav Lajčak, ministar spoljnih poslova Slovačke, zemlje koja će predsjedavanje Unijom preuzeti u junu mjesecu.
Vaš domaći zadatak mora u Bosni i Hercegovini da se odradi, ali mi ćemo biti od pomoći ovdje i željeli bismo da bi naše predsjedavanje bilo jedna dobra vest i za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine.
Poslanik u Evropskom parlamentu Jozo Radoš u ime kluba ALDE pozdravio je podnošenje zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.
Odluka vlasti Bosne i Hercegovine da podnesu zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji sigurno odražava većinsku volju građana Bosne i Hercegovine, ali da podržava taj zahtjev zato što će pristupanje Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji olakšati, učiniti kvalitetnijim put Bosne i Hercegovine prema stabilizaciji unutrašnjih odnosa, prema razvoju institucija, prema razvoju demokracije, što će naravno biti boljitak za građane Bosne i Hercegovine, a jednako tako naravno doprinijeti stabilnosti i miru u cijelome prostoru Zapadnog Balkana. Zanadati se je, zbog ovih razloga o kojima sam govorio, da će taj proces biti kvalitetan i brz, da neće biti puno zastoja kao što je to u nekim drugim slučajevima bilo i da će, dakle, relativno brzo dovesti do toga da se Bosna i Hercegovina konsolidira i da postane punopravna članica Europske unije u interesu građana Bosne i Hercegovine, u interesu cijeloga susjedstva i u konačnici cijele Europske unije.
Podršku je dao i ministar vanjskih poslova Hrvatske Miro Kovač.
Perspektiva članstva u Europskoj uniji je poticaj preobrazbi društva na temelju zajedničkih europskih vrijednosti. To će biti mukotrpan proces, ali bitno je da on pokrenut, a u Bosni i Hercegovini će Hrvatska imati snažnog partnera u provedbi svih onih reformi koje su potrebne kako bi jednog dana bio i postignut cilj uključenja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Sasvim je jasno da su i predsjedništvo Bosne i Hercegovine i savjet ministara i parlament Bosne i Hercegovine i naravno vlasti na nivou Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine uradili dosta da uopšte dođemo u ovu poziciju. Nije ovo nešto što vi možete izabrati kad vam padne na pamet da uradite, nego je nešto do čega se dolazi u vrlo uskoj i vrlo, vrlo ozbiljnoj saradnji sa Evropskom unijom, Evropskom komisijom. Mi smo očigledno dosta toga uradili. Ja pozivam i te koji su nevjerne tome bili do sada da budu sa nama u istoj koloni, da zajedno idemo ka Briselu.
Reforme za Evropu.
Dan nakon predaje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji počeli su pregovori između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u dijelu koji se odnosi na slobodnu trgovinu. Pregovaračke pozicije su dijametralno suprotne, dok Bosna i Hercegovina traži postepeno prilagođavanje i mjere kompenzacije za određene proizvode, Evropska komisija smatra da se treba primijeniti princip tradicionalne trgovine. BH ima tako lošiju poziciju u pregovorima u odnosu na zemlje regije, ocjenjuju analitičari. Evo šta kaže šef pregovaračkog BH tima Hamdo Tinjak.
Naša pozicija je slaba zbog ugovora o slobodnoj trgovini koju smo mi naslijedili u CEFTA-i. Pogotovo, znači, u ovom slučaju ugovor o slobodnoj trgovini sa Hrvatskom je bio apsolutno liberalan. I neki period od 2-3 godine kada je bilo za neke proizvode postupno prilagođavanje, dakle, nije nam ništa značio. U doba 2000. godine kada je taj sporazum potpisan, mi nismo imali skoro nikakvu proizvodnju. Dakle, to su razlozi osnovni, taka ista situacija sa Srbijom, osnovni razlozi zbog koji cijelo vrijeme mi na izvjestan način imamo kod svih novih pregovora imamo slabiju poziciju. Naši zahtjevi su bazirani na zaključcima predsjedništva Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara. Oni idu u pravcu postepene prilagodbe kvotama, odnosno zahtjevu za kvote od strane Europske komisije. Ta postepena prilagodba u ovom slučaju znači period od 3 godine prihvatanja tih kvota. I osim toga, dakle, mi tražimo i povećanje postojećih kvota koje su dogovorene u okviru SE sporazuma i mi tražimo također i izvoz proizvoda, odnosno ustanovljavanje kvota koje za izvoz koji smo mi imali u Hrvatsku prije, dakle, ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Pored toga, mi tražimo da FVO misija koja dolazi u idući mjesec u Bosnu i Hercegovinu da ponovo pregleda naše kapacitete. Ovaj put da imaju razumijevanja za izvoz piletine, odnosno za kapacitete koji se bavi izvozom piletine i jaja.
Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić.
Obzirom da kad je donesen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju da se vodilo računa o tome koji su ključni proizvodi i tačno je definisano 15 grupa proizvoda. To je svega 3% proizvoda ukupno od svih proizvoda u kvotama koji su pod nekom zaštitom ostali, jer je rečeno da su to proizvodi od interesa za privredu Bosne i Hercegovine i od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu. I sad se baš udara na tih 3%, odnosno na tih 15 grupa proizvoda, što je po meni dosta nekorektno sa druge strane. I mi ni u kom slučaju ne bi smjeli pristati, obzirom da u sektoru koji obrađuje tih 15 grupa proizvoda je zaposleno i u poljoprivredi oko 139.000 radnika, gdje bi sigurno velika većina ostala bez posla, jer mi nismo stigli konkurentsku snagu evropskih kompanija da bi se s njima mogli ravnopravno nositi i sigurno bi bili potopljeni. Najbolji primjer za to je da proizvodi koji su stavljeni pod zaštitu, recimo pileće meso, mi danas imamo razvijenu peradarsku proizvodnju u Bosni i Hercegovini i gotovo mi prerađivači kad kupujemo i uvozno i domaće gotovo isto, jer se mogu nositi sa evropskim kompanijama. A svi oni proizvodi koji nisu bili pod zaštitom, mi gotovo da ih nemamo. Ne smijemo nasjesti na zahtjeve oko nekog reciprociteta iz razloga što svi već znamo da kad se tako nešto postigne, oni normalno uvoze proizvode proizvode kod nas, a mi onda kad treba da se pojavimo da izvezemo, onda kaže nemate ove certifikate, nemate one i mi to ne možemo. Znači to su ili eventualno da pristanemo na nekakve podsticaje koje će se jedne godine dati, a ovo će ostati, a mi dalje nećemo dobijati.
O adaptaciji sporazuma nedavno je govorila i ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić.
Postoji sporazum o tradicionalnoj trgovini, posebni protokol, sastavni dio u ovom trenutku i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine. To nije nikakva posebna bilateralna stvar, to je odnos između Europske unije i Bosne i Hercegovine, odnosno odnos između Europske unije i svake zemlje koja je na putu prema europskom članstvu, a u susjedstvu je zemlje koja je članica Europske unije.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Crna Gora i NATO su započeli pristupne pregovore koji će trajati najvjerovatnije do aprila, izjavila je ministarka odbrane Crne Gore Milica Pejanović-Đurišić. Ona je dodala kako je najvažniji dio procesa to što svih 28 članica alijanse moraju ratifikovati sporazum o pristupanju, što bi moglo biti završeno najkasnije u prvoj polovini iduće godine.
U suštini, dakle, sadržaj se mnogo ne razlikuje od onoga što smo do sad radili kroz MAP proces. To je samo donekle modifikovana priča, ali i dalje imamo iste one oblasti koje ćemo tretirati. Govorimo o pitanjima koje su sa jedne strane politička, tipa vladavine prava, tipa borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ljudskih prava. Govorimo o onome što je jako važno, a to je podrška javnog mnjenja. Dakle, nakon što izvršimo tu detaljnu razmjenu, pregled svih obaveza, pregled izvršenog narednih dana. Ono što se od nas negdje očekuje jeste da predstavimo našim partnerima i Sjevernoatlantskom savezu kakav je naš plan za nastavak reforme. Isto kao što je to bio slučaj prije dobijanja pozivnice, ćemo biti u tom procesu procjene ostvarenog. Dakle, ja ću vas također podsjetiti da je to nešto što nije vezano samo za ovu etapu pristupa ili za etapu do ulaska u punopravno članstvo. NATO kao jedna ozbiljna organizacija ima te mehanizme procjene ispunjavanja obaveza država članica i kad one zaista i jesu punopravne članice. Dakle, stalno se procjenjuje da li te države na pravi način ostvaruju zacrtane reforme. Mi u svakom slučaju računamo na ono što su stalna ohrabrenja naših partnera u smislu potrebe odvijanja tog procesa što je moguće brže. Tako da ja negdje vjerujem da će to biti spremno za odlučivanje i u Crnoj Gori u nekom periodu koji je prva polovina svakako 2017. godine.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je ovoj zemlji NATO potreban kao saveznik, citiram, da nam čuva narod na Kosovu. Dodao je da je njegov kabinet ratifikovao sporazum s alijansom koji je potpisan mnogo ranije.
Dakle, Srbija je vojno neutralna, Srbija štiti tu svoju neutralnost, ima skupštinsku odluku, Srbija želi da ima dobre odnose sa NATO-om, a ti veliki stručnjaci što mi drže patriotska predavanja, nemoj da mi drže patriotska predavanja, jer su to oni isti za čije vrijeme je Kosovo proglasilo i dobilo nezavisnost, a njihova reakcija i sva podrška srpskom narodu se svela na jurišanje na beogradske džamije.
Ilko Čorković, izbjeglica iz Banja Luke, koji je napustio svoj grad 1992. danas je gradonačelnik mjesta Borgholm u Švedskoj. Koliko je rada, truda i odricanja uložio u poziciju i ugled koji danas ima? Kako pomaže izbjeglicama iz Sirije koje su nastanile izbjegličke barake u kojim je nekada davno i sam boravio sa svojom porodicom? To su samo neka od pitanja koja mu je postavila naša novinarka Maja Nikolić.
16. prosinac 1992. godine Ilko Čorković nikada neće zaboraviti. Iz Banja Luke je sa suprugom i 1,5-godišnjom kćerkicom krenuo na put koji je tada bio nesiguran i neizvjestan. Bilo je važno samo preživjeti i doći tamo gdje je mir.
Sad smo se pokušali da izvezemo do Novog Sada. Iz Novog Sada smo kupili vozne karte za Svinoušće koje leži u Poljskoj. Bili smo kontrolisani na puno ovih kontrolnih punktova i nije bilo sigurno da li ćemo da budemo pušteni papi put. Morali smo da izvadimo puno tih uvjerenja da ostavljamo sve i da nemamo nikakvih dugova i sve je to koštalo. Novaca za put imali smo samo za jednu šancu. Ja da nismo uspjeli ti novci, više ne bi imali novaca. Nismo ni znali da li ćemo živi da izađemo kroz koridor i da nas put dalje nosi do Skandinavije i Švedske. Mi nismo tada znali engleski i nismo se morali sporazumiti gdje nas put nosi. Tako da poslije 4-5 sati vožnje probudili smo se na jednom mostu. Tad sam shvatio da smo na put prema jednom otoku gdje i danas živimo.
Izbjeglički kamp bio je njihov prvi dom sa još 600 obitelji koje su također izbjegle iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Malenu kućicu od 25 četvornih metara dijelili su s još jednom obitelji.
Tu smo živjeli dobro, slagali smo se dobro, bez obzira što na drugom ostajanju se bio rak između svih, može se reći. Ja sam igrao puno nogomet, fudbal igrao i prionili smo da učimo švedski jezik od prvog dana. Znali smo da znanje jezika je najvažnije da bi se moglo integrisati u jedno novo društvo. I onda smo morali da prihvatimo tu sudbinu, jer živjeti u jednoj novoj zemlji, naravno da smo mislili na Banja Luku, naš grad i naše telo i sve, ali sam brzo razumio da moramo da počnemo jedan novi život u novoj zemlji i od nule.
A to kretanje od nule za Čorkovića je značilo prije svega obrazovanje. Završio je gimnaziju u Švedskoj, a zatim i ekonomski fakultet te magisterij, sve do 2001. godine kada dobiva posao u poreznoj upravi. Borba prvih 9 godina u Švedskoj nije bila nimalo lagana, ali osobna vjera u uspjeh, obrazovanje i rad Čorkovića je 2014. godine dovela do gradonačelničke pozicije u Borgholmu.
U to vrijeme sam radio sve poslove. Bio sam u kampu, radio, čistio WC-eve, što se može reći zahode, kosio travu, pravo suđe u hotelu, brao jagode, tubišta, čistili smo ja i moja supruga. Uzeli smo sve poslove koji su bili, naravno, i borili se. I poslije toga, kad sam dobio posao u poreskoj upravi, počelo još bolje. Prve 3 godine radio sam kao obični službenik, a poslije 3 godine bio sam šef. U politiku sam ušao slučajno 2002. godine. Izbor partije socijaldemokratske bio je lagan izbor, jer obično imao sam teško djetinjstvo. Otac mi je umro kad sam imao 17 godina. Živjeli smo od njegove zidarske plaće, pa tada život nas nije mazio, ali smo borili za mene solidarnost, jednakost i pravičnost vrlo važne.
Na njegov izbjeglički put Čorkovića podsjećaju kolone izbjeglica koje danas iz Sirije i drugih zemalja bježe i prema Švedskoj. Borgholm s 11.000 stanovnika primio je oko 1.500 izbjeglica. Čorković je mnogima odmah odlučio pomoći. Oni su potencijal, a ne problem, kaže ovaj gradonačelnik Borgholma.
Organizovao sam jedan nogometni fudbalski turnir. Znam koji težak put idu. Ja i moja obitelj, ja i moja supruga i moja djeca, znam šta smo sve prošli i znam da im svaka pomoć jako potrebna i možemo i olakšati malo život u početku. Jer ima puno ljudi koji su i dobro obrazovani i koji imaju dobra obrazovanja. I stvarno je važno da vidimo te ljude kao jedan resurs, da vidimo i da im pomognimo i da im što su tih znanja jezika i svega toga da im možemo pravedno usmjeriti da bi oni bili u budućnosti jedan doprinos i davali doprinos za razvijanje švedskog društva.
Svake godine Ilko Čorković dolazi u Banja Luku, posjeti i obiteljsku kuću koja je danas napuštena, a druge kuće uglavnom su zamijenjene ili prodane. Rado govori o svom prijatelju Darki koji je ostao u Banja Luci s kojim se stalno susreće i prisjeća, kako kaže, dobrih starih vremena.
Nisam zaboravio svoju Banja Luku i nisam zaboravio svoje rodno mjesto Ramiće, ali situacija znam da je jako teška i žalosno je da mladež i mladost ostavlja našu domovinu. Puno mislim na Banja Luku i na svoje djetinjstvo i na svoje prijatelje iz djetinjstva. To je bilo jedno stanovništvo koje je bilo izmiješano. Ne mogu da zaboravim, međutim znam da je teško da se vrati na ono, da je nemoguće da se vrati na ono staro.
Govorio je Ilko Čorković, izbjeglica iz Banja Luke, danas gradonačelnik mjesta Borgholm u Švedskoj.
Na vratima Europe.
BH građani u Evropi.
Nakon Narodne skupštine Republike Srpske i Parlamenta Federacije, Skupština Unsko-Sanskog kantona je usvojila deklaraciju o protivljenju aktivnostima izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada u opštini Dvor Republika Hrvatska na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. Stanovnici Dvora na Uni, ali i Novog Grada te Bužima, koji su tek 3 km udaljeni od Trgovske gore, odnosno od mjesta na kojem bi trebalo biti potencijalno odlagalište radioaktivnog otpada, mjesecima izražavaju svoju zabrinutost zbog takve namjere Republike Hrvatske. Pripremila Dženita Duraković.
Usvajanje deklaracije iniciralo je Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Unsko-Sanskog kantona kako bi dalo dodatni impuls mehanizmu političkog djelovanja i stavljanja u fokus problema sa kojim su suočeni ne samo stanovnici Dvora na Uni, Republika Hrvatska, već i šireg pograničnog dijela Bosne i Hercegovine. Tahir Nuhić, ministar za građenje i prostorno uređenje Unsko-Sanskog kantona.
Sve ove europske direktive koje govore, znači o zabrani tog odlagališta, gdje govore o određenoj koncentraciji u radijusu nekom, Republika Hrvatska djelomično, znači pošto je taj radijus duboko ulazi u državu Bosnu i Hercegovinu i on to za sad ne uvažavaju. Kao što znate, u federalnom parlamentu je već usvojena ovakva slična deklaracija, u Republici Srpskoj malo nešto jače, u jačem obliku. Tako da će budući pregovarač ispred Bosne i Hercegovine moći sa svim tim argumentima, odnosno dokumentima, nastupiti prema Republici Hrvatskoj, odnosno Hrvatskom saboru, odnosno Ministarstvu vanjskih poslova ko će biti pregovarač. Ja smatram da će ovo dobiti neki pozitivan epilog i ako bude Republika Hrvatska uvažavala ove direktive EU, mi ćemo biti pobjednici, ali ne smijemo ništa prepustiti slučaju i moramo se boriti intenzivno i raditi na ovoj.
Snježana Rajilić, načelnica Novog Grada.
Moramo u ovom dijelu imenovati i tim stručnjaka koji će se ovim baviti. Sve dalja obrazloženja i branjenja ove pretpostavke da to može zaštetiti zdravlje ljudi moraju da urade stručnjaci iz nuklearne nauke i ljudi koji se bave ekologijom, geodezijom, geologijom, hidrologijom i tako dalje. Znači to je prosto sada potrebno napraviti jedan odbor koji će se ovom baviti i naravno potrebno je u jednom dijelu uključiti lokalne zvaničnike kako bi, jer smo mi najviše zainteresovani da se ovo ne desi.
Izudin Saračević, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Ovo što mi želimo jeste da pokušamo zajedno sa državnim zvaničnicima Republike Hrvatske da još jednom stavimo u fokus pažnje javnosti upravo taj moment, jer ima jedan dokument, to je prostorni plan Republike Hrvatske kojim je to sve predviđeno. Međutim, na to se može reagovati na različite načine. Evo, mi smo pronašli model da uputimo tu deklaraciju praktično vlastima Republike Hrvatske.
Podsjećamo stanovništvo kako Dvora na Uni, tako i Novog Grada i Bužima, koji su tek 3 km udaljene od Trgovske gore, mjesta na kojem bi trebalo biti potencijalno odlagalište radioaktivnog otpada, mjesecima izražavaju svoju zabrinutost prije svega za zdravlje, onda i okoliš i privredne aktivnosti kojima se u ovim rubnim područjima bave. Nisvet Jusić, poslanik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona iz Bužima.
Da su u pitanju područja koja su, kada je prirodni ambijent, odnosno prirodni i životinjski svijet u pitanju, dakle jako bogata i veliki broj pčelara, veliki broj drugih proizvođača, poljoprivrednih proizvođača s pravom računa na to područje kao jedan izvor sutra ekološkog, dakle ekološke proizvodnje i naravno kao jedan kvalitetan resurs za ostvarenje svojih sutra egzistencijalnih pitanja. Dakle, građani se oštro protive tome i svi evo građani pa i zastupnici na svim nivoima vlasti moraju dakle iznijeti svoj stav po tom pitanju. Ono što sam ja lično uradio jeste da sam pozvao nevladin sektor da organizirajući određene peticije, da razna druga udruženja, dakle od lovačkog udruženja, udruženja poljoprivrednika, udruženja pčelara i tako dalje, jasno moraju artikulirati svoj stav i na neki način svim našim organima vlasti reći šta bi on to trebalo činiti. Građani se oštro protive pomenutoj dakle deponiji na tom kontekstu.
Snježana Rajilić, načelnica Novog Grada.
Radi se oko 220.000 stanovnika, teritorija obuhvata od Kladuše do Dubice, Bosni i Hercegovini, znači zašto ovako široka? A radioaktivno djelovanje se ne može vidjeti golim okom, niti se ono može nekim ispitivanjem sem naravno mašina, odnosno mehanike, konstatovati. Tako da mi nikada ne znamo u slučaju havarije na takvom jednom skladištu, u slučaju zemljotresa i tako dalje, kuda može da nastane širenje radioaktivnih talasa, odnosno koje područje može da bude zahvaćeno. Ono naravno zavisi, sada ja ne budem znači stručnjak iz nuklearne oblasti, ali ono što znam kao laik jeste da ono može, da ono može zavisiti od vjetrova koji se pojave u tom trenutku, od uopšte strujanja zraka, od vodotoka i tako dalje, tako da ne mora da znači da može biti samo ugrožen novi, ako vjetrovi budu išli uzvodno prema Uniji, prema Bihaću, može cijela krajina. To je vrlo, vrlo neizvjesno. Sem toga, oni se i koncentrično šire, tako da ne može biti bez uticaja uopšte vremenskih prilika da bude zauhvaćena cijela Cazinska krajina do Bihaća, dalje ovamo do Banja Luke i tako dalje, a onda se tu radi gotovo milionskom stanovništvu.
Načelnica Novog Grada i premijer Unsko-Sanskog kantona i građani optimistični su da će zajedničke aktivnosti uz podršku viših nivoa vlasti uroditi plodom.
Mi smo to još krajem prošle godine potvrdili kada smo zajednički župan Karlovačke županije, predstavnici Cetingrada, Topuskog, Vojnića sa naše strane, Cazina, Bužima, Velike Kladuše, identificirali jedan problem, to je slaba propusnost međunarodnog graničnog prelaza Maljevac. Sada se radi na tome, našli smo rješenje za neke malogranične prelaze, evo već je gotovo ovaj u Rakovici sa suprotne strane, to su Tržačka Raštela. Nas su iz Vojnića izvijestili da je još jedna lokacija dobila građevinsku dozvolu, mislim da je, radi se o Plazikuru, onda tamo prema Šturliću sa druge strane, to je Bogovolja, i evo ljudi kad hoće i žele onda mogu naći rješenje.
Dosta je javnost uključena, a mislim i da sada vlast na nivou Bosne i Hercegovine prosto mora poštovati volju svojih parlamenata. Sem toga mi imamo i poslanike u parlamentu BiH, tako da mislim da oni neće prepustiti sada slučaju da se samo donesu deklaracije, da to ostane mrtvo slovo na papiru. Mislim da će oni poduzeti akcije i sada mislim da se to više ne može tek tako desiti.
Eurozona. Malogranični prelaz za pogranični saobraćaj između Bosne i Hercegovine i Srbije preko mosta na rijeci Uvac u Carevom polju ponovo je nakon 20 godina otvoren za mještane dvije susjedne opštine Priboja i Rudog, informiše Danica Gudurić.
Malogranični prelaz Carevo polje moći će da prelaze građani Priboja i Rudog koji imaju prebivalište u ovim opštinama bez obzira na registarske tablice vozila i sa robom do nivoa koji ne podlaže carinjenju. Policijski punkt radit će non stop. Kod mosta na levoj obali Uvca na srbijanskoj strani smešten je policijski punkt gde radi zajednička policija Srbije i Bosne i Hercegovine i gde će se očitavati lična dokumenta. Meštani koji svakodnevno prelaze granicu i po nekoliko puta ne kriju zadovoljstvo.
Pogotovo praznici, svaki manje veći praznik, problemi, čas posla Priboj, konačno smrnulo nama.
A znači za nas građana Rače ovdje da prelazimo, da ne idemo dole da čekamo, kad pođemo za Bosnu da pređemo.
Super, sad za sad zadovoljni, još ćemo biti zadovoljni kad stignu čitači, onda će biti okej. Okay.
Dugogodišnji zahtev svih struktura, dve susjedne opštine Priboja, Srbije i Rudog, Bosne i Hercegovine, da se otvori lokalni granični prelaz Carevo polje, konačno je naišao na razumevanje potreba građana, posebno od kada su pojačane kontrole na graničnom prelazu Uvac, gde su građani pograničnog dela ovih opština morali čekati često i po nekoliko sati da bi prešli granicu i došli do svojih kuća, pojašnjava predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović, najavljujući da će se na glavnom graničnom prelazu Uvac uskoro obezbediti robni prolaz sa fitosanitarnim inspektorima i carinom.
Će vrlo brzo biti i to rešeno. Dogovor da se na graničnom prelazu Uvac omogući robni prolaz, gde će se obezbediti potrebne službe od fitosanitarnih inspektora, carina i sve drugo.
Načelnik opštine Rudo, Rato Rajak.
Postojeći granični prelaz nije u punoj mjeri omogućavao takav vid komunikacije i ovaj prelaz ima ogroman značaj.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, u radio magazinu pratili ste teme iz oblasti evropskih integracija Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.